Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ang pagkakayanin, sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa, ang bagong pag-asa ay mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Hello mga classmates! Nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng UP NSTP Diliman Office. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. Ako po si classmate Gian Libroho mula sa DZUP.
At ako naman po si classmate Dennis Kilala mula sa NSTP Diliman Office. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program o NSTP sa UP Diliman. Isa itong gandingan award-winning radio program na kung saan ang episodes ay nagagamit bilang resource materials para sa mga classroom-based discussions ng NSTP sa Diliman.
Kumusta, classmate Dennis?
Masayang-masaya, classmate Gian. Mukhang meron ka sa aming ibabalita.
Yes, actually, nung nakaraang Sabado, two Saturdays ago, ay tinanggap ng DZUP at ng NSTP Diliman Office ang Serbisyong Tatak UP ang Gandingan Award nito sa katatapos lamang na 17th Gandingan Awards sa UP Los Baños. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa UP Community Broadcast Society ng UP Los Baños para sa inyong pagkilalang ito.
Pagbati talaga sa lahat ng mga bumubuo ng DZUP at sa Team STUP, tunay na isang karangalan ito. Kaya maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng UP Combroadsock ng UP Los Baños. Classmate Gian, noong nakarang episode, diba, no, napag-usapan ninyo ni classmate Anton tsaka ni classmate Ken ang National Service Reserve Corps. Ito ang bumubuo ng ito ay binubuo ng mga CWTS at LTS classes natin. Nabigyan halaga ni classmate Ken ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency ang tungkulin ng at mga pwedeng mayambag ng NSRC Reserve sa pag-aksyon. Hindi lamang sa DRM, pero kabilang na rin ang mga pagtugon sa food insecurity at educational crisis na hinaharap ng ating bansa ngayon.
Yes, at para naman sa araw na ito, dumako tayo sa bagong usapan na may kinalaman pa rin sa mga reservist. Kung nakaraang linggo ay tumutok tayo sa STP reservists, ngayon naman, ibang reservists ang tampok sa ating programa. Tatalakay natin ang kahandaan at pagsasanay Citizen Armed Force. Sa pamamagitan nitong talakayang ito, mapag-uusapan natin ang pahakyaw ang mga NSTP Common Module topic na National Security at Nationalism, Citizenship and Nation Building. Tulad ng aming napag-usapan last Monday sa NSTP, may tatlong component ang NSTP, ang Civic Welfare Training Service o CWATS, Literacy Training Service o LTS, at ang Reserve Officers Training Corps o ROTC. Ang mga ito ay iba-ibang paraan ng pagpapakita ng ating patriotism. Ang maganda sa setup ng NSTP ay may choice tayo para ipamalas ang ating pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng LTS, CWATS o ROTC. Siyempre, ang hiling namin sa lahat ay ito. Mahalaga ang pakikinig sa samot-saring pananaw dahil nasa esensya ng demokrasya ang uninhibited, robust, and wide open debate. Pero makakatiyak din po kayo, mga kasali at mga classmate, na patuloy na magiging critical ang DZUP at ang programang ito kontra karahasan at kasinungalingan. Alright, sa episode na ito ay makakasama natin si classmate Colonel Ferdinand Ray G. Ga, ang group commander ng National Capital Region Regional Community Defense Group o NCRRCDG. Si classmate Ray ay nagsimula sa kanyang military career after graduating from the Philippine Military Academy noong March 21, 1993 and joined the Philippine Army as a second lieutenant. In 2000, he volunteered for the UN peacekeeping assignment and was deployed in East Timor, dito po yan sa Timog Silangang Asia, with the 6th Philippine Battalion. He served as Assistant Civil Military Affairs Officer and later as the CMA Officer.
He took up his Master's in Community Development at the University of the Philippines Diliman. Isko po ang ating guest ngayon while being assigned at the Army Personnel Management Center as career advisor, field artillery in 2006. He finished his master's in UP De La Mar in October 2008. In 2018, he took up his master's in National Security Administration at the National Defense College of the Philippines and finished the course in August 2019. Classmate Ray assumed duties as group commander, National Capital Region, sa Regional Community Defense Group Reserve Command, Philippine Army, last August 19. Ang UP ROTC is under the NCR-RCDG. Welcome sa Servicio Tatak UP, Classmate Ray.
Magandang araw sa inyong lahat, Classmate Dennis, saka si Classmate Gian. Ako ay natutuwa at ako ay nandito sa inyong programa ngayong araw na ito. At binabati ko ang inyong mga tagapagsubaybay. Magandang araw po sa inyong lahat and thank you for that very kind introduction kanina, Classmate Gian.
Yes, sir. Classmate Colonel Ray, maganda pong malaman na kayo rin po ay taga-UP rin pala at kayo rin po ay isang isko. Kaya maganda rin pong umpisahan natin ang diskusyon sa tanong na ano po ba itong NCR-RCDG kung saan bahagi ang UP-ROTC.
Ang NCR-RCDG, yan po ang ibig sabihin na National Capital Region, Regional Community Defense Group. Bali kami po yung nag-administer sa lahat ng mga Army ROTC at saka yung ating mga members ng ating mga reservists, Army reservists dito sa buong NCR. Ang aming pong mother unit ay yung Reserve Command Philippine Army. Yan lang po ay naka-base doon sa Tansa, Cavite. No? So basically, we are administering and managing the Army ROTC at saka yung ating mga reservists, Army reservists dito sa ating NCR.
Colonel Ga, ito ba sa ano po ba yung nagiging role ng ano ng UP ROTC po dito sa NCR RCDG po, sir?
Ang UP ROTC isa siya sa mga ROTC units natin dito sa NCR, no? So parang we currently right now the NCR RCDG we have 32 ROTC units, no, sa buong NCR. Bawat state university meron po silang mga ROTC units kasi of course nasa batas po natin ang ating mga state colleges and universities ay mandated to offer the ROTC. Meron din po kami mga private schools kung saan may mga ROTC units po rin tayo. So yung UP Diliman, siya po ay isang ROTC unit na under ng NCR-RCDG.
Maraming salamat po doon, Classmate Ray. Tapos siguro dadagdagan ko na rin yung tanong ko. Classmate Ray, bilang group commander po, ano po yung mga tungkulin at gampanin po ninyo para sa NCR-RCDG?
Ang pinaka-mission kasi ng aming NCR-RCDG is to train to develop, organize, train, equip, and administer reservists into a capable, responsive, and mobilizable reserve force as an integral component of the total army in defense of the state and to participate in socioeconomic development efforts in the national capital region. So basically, dyan po umiikot ang aking duties and responsibilities bilang group commander ng NCR-RCDG to develop, organize, train, equip, and administer reservists po.
Hey, Colonel Ray, mabalik lang po sa usapan ng reservists, ano po ba itong Citizen Armed Force? Last week po kasi napag-usapan namin, o last episode po yung napag-usapan namin, kung ano yung mga NSCP reservists, yung school-based, at yung community-based reservist natin from NSTP. Pero ano po itong Citizen Armed Force?
Classmate Gian, ang Citizen Armed Force, sila po yung tinatawag natin na mga reserve force, no? Sila yung military organization whose members have military obligations, but basically, sila ay may mga civilian na mga occupations, no? They are not normally keep under arms. Hindi sila binibigyan ng mga barrel o mga sandata. But their main role is made available kung nagkukulang po ng manpower ang ating Armed Forces of the Philippines at sila po ay minomobilize during emergencies, disasters, or to respond to local emergencies, no? itong kadalasan, itong mga reserve forces na ito, consider sila as part ng ating permanent standing army. Basically, ang ating pong army, it is made of dalawang component po. The first is the regular army. Kami yon, kami yung regular ngayon. At ito pong ating tinatawag na reserve army. So ating reserve army, sila po ay gagamitin lamang pag may pangangailangan through mobilization. So parang naka-reserve lang sila. Yun po ang basically kanilang ang ating pong citizen armed force.
Classmate Colonel Ray, mamaya po ay we'll go deeper into the discussion kung ano po ba yung ginagawa talaga, yung tungkulin na itong mga reservists natin under the Citizen Armed Force. Pero para sa inyo, bilang group commander ng NCR-RCDG, gaano po ba kahalaga ang role o tungkulin ng ating mga reservists, pati yung mga nanggaling dito sa UP-ROTC?
Yes, basically, no? Kasi yung once na ang isang estudyante, lalo dyan sa UP-ROTC, pag-graduate ng kanilang ROTC, sila po ay automatic na nagiging kasali na sa hanay ng ating mga reservists. No? Binibigyan natin sila ng ating mga serial number at they will be assigned sa standby reserve. No, no, ang kalagaan ng ating mga ng ating reserve force, una, they provide a base of expansion of the AAP in the event of war or national emergencies. No? At tumutulong rin sila during disasters and calamities, and then tumutulong rin sila sa socio-economic development and also assist in the operations of the essential government or private utilities in the furtherance of the overall mission. So yun, diyan nahuhulog ang ating reserve force. Kung may pangangailangan, pwede silang immobilize, nakahanda po silang tumugon sa any emergency or any pangangailangan na sakali na kailangan natin sila, no? At of course maganda yung meron tayong palaging reserve, di ba? Kumbaga sa basketball, kung maubos na yung first five mo, meron kang palaging reserve na ipapasok naman para ituloy yung paglalaro o yung laban sa basketball. Parang simple as that, no?
All right, classmate Ray. Sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin ang ating diskusyon tungkol dito sa Citizen Armed Force. Pero mukhang marami rin tayong matututuhan tungkol dito nga sa Citizen Armed Force. Kaya huwag kalimutang ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. At sa ating mga tagapakinig at tagapanood po, kung meron po kayong mga katanungan, eh huwag po kayong mag-hesitate na mag-leave ng comments sa ating Facebook Live o di kaya ay kumontak din sa amin sa iba pang mga paraan dito sa DZUP at maging sa NSTP Diliman Office.
Ang DZUP 1602 ay kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyo Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyo Tatak UP.
Nagbabalik ang Servisyo Tatak UP dito sa DZUP 1602. Ako po muli si classmate Gian Librojo.
At ako po si classmate Dennis ng NSTP Diliman Office. Kasama rin natin si classmate Ferdinand Rega ng NCR-RCDG. Binabati rin namin ang ating mga listeners sa DZUP.org at viewers sa DZUP Facebook page.
Yes, nakalipas na segment ng ating programa ay napag-usapan natin ang pahapyaw kung ano nga ba itong Citizen Armed Force at kung ano nga ba itong tungkulin nila bilang mga reservists ng AFP. Na sang-ayon din sa mga batas na naisabatas dito sa ating bansa. Kaya ngayon naman ay palalimin pa natin ang ating usapan at nandito pa rin po ang ating kasamahan niyang si Colonel Ray Ga. At classmate Ray, ano po ba ang roles and responsibilities sa mga ROTC reservists o itong mga citizen soldiers?
Yeah, yung nasabi ko kanina, bali ano yan sila, fourfold yung kanilang, apat yung kanilang general responsibilities, no? The first is yung they provide the base for the expansion of the armed forces of the Philippines in the event of war or national emergencies. Just like kung mangyari, sana hindi dahana, kung mangyari sa atin, yung nangyari sa Ukraine, ano? So magko-call up tayo ng mga reserve forces to defend our country from wars or any aggression, no? Pangalawa dyan is yung pagsuporta sa ating pamahalaan in the conduct of relief and rescue during disasters and calamities. may mga parating na bagyo, may mga baha, may mga earthquake, sila ay nakakatulong sa atin. Ano? And then also in socio-economic development. Itong socio-economic development, marami, malawak po yan, just like yung pagtulong ng ating mga reservists doon sa DSWD sa pagbibigay ng mga relief goods, sa pag-transport ng mga relief goods, no? And also pagbibigay ng mga servisyong medical mission, no? During just like this coming months is patapos na ang ating eskwela, tumutulong rin ang ating mga reservists during brigada eskwela to prepare the schools for the opening naman ng mga bandang August. So yan po ang ginagawa ng ating mga reservists. Isa lamang po yun. Aside from that, tumutulong rin po kami sa mga environmental protection activities, no? Tree planting, coastal cleanup, no? Yung mga river, kami po ay merong river sa Pasig River, yung paglilinis niyan, no? So ito, nakita nyo sa pictures na ito, ito yung ginagawa namin. Bloodletting activity, no? Something like that. So basically, in general, yun po yung mga naiko-contribute ng ating mga reservists sa ating bansa.
Classmate Ray, siguro yung ano, no, yung pagdating dito sa mga socio-economic activities, yung mga picture na pinakita kanina, mukhang dito nagkakaroon ng pagsasama yung NSRC tsaka yung Citizen Armed Force. Dito pwedeng magkaroon ng mga activity na magkakasama yung ating mga reservists. Ano po tingin nyo sa ganitong idea? Posible ba na mangyari ito just sa case ng MCR po?
Yes, gusto ko lang ipaalam sa ating mga tagapagsubaybay dito ng ating mga graduates ng CWTS at ang ating mga LTS, sila rin po ay mga reservists but they belong to the National Service Reserve Corps. Ang ating ROTC cadets naman na makatapos, sila yung pumupunta sa Citizen Armed Force. Ang nagmamanage po sa ating graduates ng ating CWTS at LTS ay yung OCD ng DND, no? Matatandaan siguro nyo, classmate Dennis, no, na binibigyan rin sila ng serial number ng CHED, no, para sila ay mamomonitor. Napakaganda po, tama po yung sinabi ninyo na makakaroon sana ng integration yung mga tatlong component na yan, no? Kung saan magsama-sama ng ating kakalaman, ng ating mga kakayahan para sa kabubuti ng bayan, no? So, just like for me, ako yung commandant ngayon ng pamantasang lungsod ng Venezuela, no? So, gusto ko pong ibalita na napakaganda ng tandem ng ROTC doon sa kayong CWTS saka sa LTS. Actually, last month, noong April, nakakaroon po sila ng tinatawag na Grand Field Training Exercises kung saan nagbubuo, nagsama-sama itong tatlong component na ito. Nakakaroon sila ng to promote a friendship sa kayong cooperation among them, no? So tama po kayo, classmate Dennis, sa mga bagay na yun, socio-economic development, pwedeng magsama ang ating ROTC sa kayong CWTS sa kayong LTS na mga na component.
Maraming salamat doon, classmate Ray, no? Siguro isa pang dagdag na tanong ko, paano po kaya natin masasabi na handa na ang ating mga reservists kung dumating man ang oras na ipapatawag sila ng ating estado sa isang gera, kunyari? Ano po kaya yung mga indicators natin sa kanilang training para po malaman natin na ready na po sila maging reservists natin?
Ang Philippine Army o ang Armed Forces of the Philippines, meron po kaming tinatawag na Joint Readiness Reporting System. Ito po ang, this is a year-round activity na ginagawa namin, no? So bawat, meron po tayong tinatawag na mga ready reserves, no? Lalo na sa mga ready reserves unit. Sila po ay nag-undergo ng mga training, tuloy-tuloy po yan, kaya po natin sila binibigyan ng active duty training. At ano po yung mga training na yon? Training po yon sa mga paggagamitan sa kanila, lalo na itong HEDR, no? So, meron po tayong mga ganyan na mga programa kung saan palagi po nating tinitrain ang ating mga reservists. So yung sa GRRS na sinasabi ko kanina, doon makikita po kung ano ang status ng ating reservists. At pag meron pong makita doon na mababa, sabihin natin medyo mababa ang kanyang competency sa sa HEDR. So ngayon, magpo-program po kami dito sa suporta po ng ating Philippine Army. Magpo-program po kami ng training na sila po ay mag-undergo ng HEDR. So tuloy-tuloy po yan, no? Tuloy-tuloy po na programa para maitaas ang level ng readiness ng ating mga reservists.
Matanong ko lang, Classmate Ray, would you have the numbers po kung ilan po yung reservists natin dito sa NCR?
Yeah, sa NCR, estimated namin we have about 20,000 something, no? Something like that, no? Kasi ang ating reservists kasi, it has, ano kasi yan, three categories. No, ang first category, yan yung ready reserve. Itong ready reserve, ito yung pwedeng mamobilize mo within 7 days. Okay? After that, papasok naman yung standby reserves. Yung standby reserves is ito naman yung mamobilize mo siya ng category 1 pala is the reserve is yung 7 days. Ang category 2 naman is mamobilize mo siya ng 15 days. And then so on and so forth, no? So parang layer and layer po ang kanilang pag-mobilize. So marami po yan kasi imagine lang sa mga ROTC cadets lang, for example. This year, ang ating mga estudyante po na mag-graduate ng ating mga basic ROTC ay abot na po ng mga 18,000 to 20,000 for this year only. Ano? For this year. How about last year, 2 years ago? At meron pa po tayong mga nagtitraining talaga ng mga basic citizen military training. So marami po, marami. Ang aming pong sa standby, sa ready reserve po, meron po tayong 6 na ready reserve infantry battalion at 5 ready reserve infantry brigade dito sa NCR. No? At ang total strength po ng mga yan ay aabot ng magit 3,000. No? Pero yan po ay sa ready reserve lang. Hindi pa natin binibilang yung nandoon sa standby reserves, pati yung mga graduate ng mga ROTC. So marami po.
Ito pong mga reserve na to, Classmate Colonel Ray, lahat sila, wala naman po silang mga armas, no?
Yes, wala po silang mga armas. Ano lang po sila, nagtitraining lang sila, no? But of course, during their training, they undergo some weapon familiarization, nagkakandak sila ng mga marksmanship training, no? Just for them to be familiarized with the operation of the weapon. But basically, wala silang armas.
And would like to focus on itong UPROTC. In the NCR-RCDG, kano po ba kahalaga yung mga graduates natin from UPROTC in forwarding your goals, Colonel?
Well, napakahalaga. Napakalaki nang na-contribute ng ating UPROTC. In fact, I was there. I visited the UPROTC last October, I think. Kasi I assumed office last August 19, but at the time, I was still the chief of the Office of International Military Affairs. Nung binigay ko na po yung aking pagiging chief ng Office of International Military Affairs, ang una ko pong binisita na ROTC unit ay yung UP Diliman. Bakit? I want to learn the best practices of UP Diliman so I can replicate that in all other ROTC units in the NCR. So ngayon po, ang UP Diliman ang tumatayong model ng ating isang magandang ROTC unit. At I have to also inform you na during the last first Philippine Military History Challenge, ang UP Diliman po ang nanalo. Kaya ako bilang group commander, I'm really very happy with what our cadets from UP Diliman have accomplished. At during the last Philippine Army anniversary celebration, ang ating pong best ROTC cadet ay yung ating corps commander ng ating UP Diliman, si Cadet First Class Pranje. So ito po ang ating UP ROTC, ang siyang tumatay yung modelo o example ng ating magandang pamamalakan, magandang ROTC unit dito sa NCR. O hindi lang siguro sa NCR, baka sasabi natin, baka sa buong Pilipinas. Kaya I'm really malakas yung support ko dyan sa UP ROTC unit. No? Malakas yung tiwala ko, malakas yung kumpiyansa dyan sa ating UP ROTC unit.
Classmate Ray, maraming salamat doon. No? Kami din, very proud kami sa aming UPROTC. Lalo na po doon sa history ng ano ng UPROTC sa bansa. Kasi share ko lang siguro, Classmate Gia, no, na sa mga, kapag magbabasa ka nitong mga documents, no, tungkol sa participation ng ating mga kababayan sa gera, meron talagang, special during World War II, talaga may nakikita ka doon ng mga graduates ng UPROTC. Kaya I'm very, very proud of the tradition. Tsaka yung mabuti at napagpapatuloy yan ng UPROTC sa ngayon. Classmate here.
Thanks for that, classmate Dennis. Actually, marami nga rin ako natutuhan nung sa aking classes doon sa kay Professor Emeritus Ricardo Jose sa military history ng Pilipinas. At makikita mo nga talaga kung gaano ba kalaki itong influence din at naiambag ng ating UPROTC at ng ating universidad pagdating sa ROTC at sa Citizen Armed Force at sa pagtulong sa bansa pagdating sa national security. And now, in the time of peace, no, ay disaster risk reduction and management and other socio-economic activities. At dahil nga dyan, no, kanina, Classmate Ray, nabanggit mo na kasama doon sa inyong pangunahing tungkulin ay yung pag-assist o yung pag-implement din ng mga socio-economic development activities. At sangayon din ito sa Article 2, Section 3 ng Republic Act 7077 or Citizen Armed Forces of the Philippines Pre-Service Act. Bukod po dun sa mga nasabi ninyong mga aktibidad, meron pa po ba kayong mga programa na naisagawa sa ilalim po ng inyong grupo?
Marami kaming mga naging programa diyan, no? Yung gaya niyan, yung sinasabi natin yung bloodletting activity, no? Usually ginagawa, regular namin ginagawa 'yan. Yung Brigada Eskwela, yung clean up drive, no? So continuous po na ginagawa namin 'yan. Tapos yung may mga partners po tayo diyan, like yung Pasig River Coordinating Management Office. Partner po niya yung NCRRCDG sa pag-clean up ng ating Pasig River. At yung DSWD, partner rin po kami niyan. Kasi pag meron po silang mga relief operations, tinatap po nila ang ating mga reservists sa pag-impake ng mga relief goods, pag-transport, pagtulong sa kanila. No? So sinabi, aside from that, yung also yung environmental protection, no? Yung pagkatanim ng mga kahoy, partner rin po natin yung ating mga government agencies with that. Sa mga bagay na yan. Then, yung balikan ko sana yung kanina, yung First Philippine Military History Challenge, nagkaroon po ako ng realization at naisip ko po na gawin kong gusto kong institutionalize ito sa ating mga ROTC units. No? Kasi karamihan po, I really believe na marami tayong mga kabataan ngayon na hindi nila masyadong alam yung valor at sa mga sacrifices ng ating mga veterans, no? Kung paano pinaglaban ng ating mga nauna sa atin ang ating kalayaan ngayon. Kaya i-prescribe ko po sa lahat ng ating mga ROTC units, hindi lang po sa UP, but lahat po dito sa NCR na hawak ng Philippine Army, na magkaroon sila ng Philippine Military History Society. At then, maglaban-laban po sila, then eventually, sila po ang mananalo, sila po ang lalaban doon sa sasabihin natin mga Second Philippine Military History Challenge. Kasi nakikita po namin na yan po ay magiging isang ano na po, maging isang programa na ng ating PIBAW na part na ng kanilang Veterans Week ang pagkandak ng Philippine Military History Challenge.
Classmate Ray, sa tingin ko magandang inisyatibo yung pag-aralan yung kasaysayan, hindi lamang sa ROTC, sa tingin ko sa lahat po ito ng ating mga estudyante, kahit po sa ano, senior high school, kasi mukhang hindi binibigyan pansin ang kasaysayan, pero sa tingin ko po napakaganda na inisyatibo na balikan ang importansya ng ating kasaysayan. Colonel Ga, nabanggit na po ni classmate Gian kanina yung RA 7777 na kung saan na didiscuss doon yung ano, no, yung mandatory military training. At siguro ididikit ko na rin dito yung isa sa mga mainit na usapin sa Senado ngayon, yung mandatory ROTC. Ano po ba yung pagkakaiba noong mandatory military training na nadoon sa RA 7077 sa doon sa panukalang batas na sa Senado ngayon tungkol doon sa mandatory ROTC?
Classmate Ray, kayo po yung naka-mute.
Yung RA 777, yan po ay nabago doon sa ating RA 9163, di ba? Kung saan yung ating ROTC before na mandatory ay ginawang voluntary na lang at mamimili ang estudyante ng tatlong track. Pili siya ng CWTS, LTS, saka pipili rin siya ng ROTC. Now ngayon, meron po tayong bill sa Senado kung saan ibabalik na naman yung ating mandatory ROTC. So yun po ang definitely pagkakaiba noon, no? So magiging mandatory na po sa lahat ng ating mga... Hindi ko lang po alam kung ano na po ang final version ng bill kasi nagkataon po na marami na pong version, no? So we are just awaiting kung ano talaga ang magiging final na version ng bill at magiging mandatory na rin po siya.
Colonel Ga, ano po yung personal na tingin nyo dito sa mandatory ROTC given nga po yung mga madami sa mga concerns natin ngayon, like for example, the pandemic, yung educational crisis natin, mga threats ng cybersecurity at climate change. Ano po yung take ninyo dito sa mandatory ROTC, sir?
Masasabi ko lang dyan, classmate Dennis, is kailangan maging handa tayo, no? At ang ROTC ay isang paraan kung maging handa ang ating mga kabataan for any emergency, ano? At ngayon meron tayong looming threat dyan sa WPS, sa West Philippine Sea. We'll never know kung anong mangyari. Nga ang sinasabi, we are living in a VUCA environment right now, di ba? Volatile, uncertain, complex and ambiguous, just like what happened in Ukraine. I truly believe na yung mga Ukrainians, they don't know na all of a sudden, bigla na pala sila inatake ng Russia. Sa akin, kailangan maging handa tayo. Yung pag-prioritize, it's up to the national government to do that. But for me, dapat maging handa tayo. Yun po ang masasabi ko tungkol dyan. Classmate Dennis, meron lang po sana yes, akong i-request kasi meron lang po akong urgent na call na tatanggapin. Okay po.
Sige po.
Alright, so Classmate Dennis, no, maganda rin na nagkaroon din tayo ng platforma para mapag-usapan din natin itong Citizen Armed Force na bahagi rin naman ng NSTP nga. At of course, may iba-iba tayong mga pananaw pagdating sa mandatory ROTC. Kung ako ang tatanungin mo at hindi ko sasabihin ito ang posisyon din ng istasyon, syempre, this is my personal opinion, ay ako mas gusto ko rin na meron akong choice na pumili between LTS, CWATS, and ROTC. So maganda siguro yung naging sagot ni Colonel Ga pagdating dito sa mandatory ROTC na let's leave it to the national government, at least for the military. Kasi tayo, dahil bahagi tayo ng lipunan at mga citizens tayo, pwede talaga tayong makilahok at sabihin talaga natin sa ating mga legislators na ito yung pananaw natin na gusto nating maipatupad na na posisyon, no? So, ayan. Alright. So, mga classmates, kung may mga katanungan pa rin po kayo regarding dito sa ating talakayan, ay huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa aming Facebook Live o mag-reach out sa amin sa iba-iba pang mga paraan para mapag-usapan din natin itong dito sa talakayang ito. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Bukas nga ang aming comment section sa ating Facebook Live para sa inyong mga ideya, opinion, suwestyon at iba pang mga saloobin.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, ang kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Servisyong Tatak UP.
At nagbabalik kayo sa Servisyong Tatak UP. Ako po muli si Classmate Gian Libroho ng DZUP.
At ako naman po si Classmate Dennis ng NSTP Dilman Office. At kasama pa rin natin si Classmate Rega ng NCR-RCDG. Maya-maya siguro babalik siya, pero kanina sa ating segment na pag-usapan natin yung mga roles, no, ng ating mga reservists yung mga readiness na indicators siguro ng ating mga reservists na hindi lamang sila involved doon sa DRRM, hindi lang sila involved sa pagiging prepared pagdating sa gera, pero mga socio-economic activities ay involved din sila. Bagya din natin ang pag-usapan ng RA 777, pati yung kaugnayan nito doon sa panukalang batas na nandoon sa Senado ngayon tungkol sa mandatory ROTC. Pero tama nga, no? Hindi lang kasi yung RA 9163 o yung NSTP law, hindi lang naman talaga siya yung pagpalit sa tingin ko doon sa ROTC, kasi nadyadyan pa rin naman ang ROTC at suportado natin siya at parte siya noong ating NSTP, no, kasama ng CWTS, LTS. Pero siguro ibang tanong din yung pagdating doon sa gagawin ba siyang mandatory sa lahat ng mga estudyante sa ating bayan. Nagbabalik na din si Colonel Ga ngayon, si classmate Ray. Siguro ano po, ang next na question ko siguro kay Colonel Ray ay yung tungkol sa mga ano ba yung mga magiging roles, no, ng ating mga NSTP students, ng ating mga reservists pagdating po sa pag-spread ng awareness tungkol po sa citizen armed force natin. Kasi mukhang hindi po talaga ito alam ng karamihan sa ating mga estudyante.
I really suggest for ano yung lalo na sa NSTP classmate Dennis, no, na sana yung ating mga estudyante from the CWTS saka ating LTS ay magkaroon sila ng pag-unawa at saka yung ma-appreciate nila yung kahalagahan ng ating Citizen Armed Force. Yun nga, of course, ang ating ROTC cadets kasi sila lang yung pumupunta sa Citizen Armed Force at ang ating CWTS, ating mga LTS, sila ang pumupunta sa National Service Reserve Corps, na kung titingnan natin ngayon ay parang masasabi natin na hindi siya ganoon ka-organisado, no? Siguro ang masasabi ko diyan is sa level siguro nila is magkakaroon sila ng kunting integration, no? Knowing each other, knowing each component, no? At from there, ma-appreciate nila na bawat kanya-kanyang track ay mayroong binibigay na magandang contribution sa ating bansa, no? Ang appreciating each component, kung may, for example, kung may makita na nakikita nila yung mga classmate nila na doing some ROTC activities, perhaps ma-post nila sa kanilang social media dahil ngayon na nga eh, this is an age of social media, and then give some appreciation like that, no, advocacy, no? Yan lang siguro mga small simple things na very meaningful kung saan ma-advocate nila ang Citizen Armed Force, no? So yun nga ang mahalaga diyan, yung magkaroon sana sila ng parang get together, ma-understand nila at maintindihan, no? Kasi ako rin na masasabi ko sa personal na level ko, hindi ko rin po alam, classmate Dennis, kung ano bang ginagawa ng mga CWTS at ano rin ang ginagawa ng mga LTS. Pero ang alam ko lang is they also conduct yung ano, community welfare services, no? At lalo na sa mga LTS, natuturo sila sa mga bata na hindi nakapapasok sa mga eskwelahan. So from there, maintindihan nila na ganito pala ang kanya-kanyang may dulot ng something good for our country.
Classmate Ray, siguro dagdagan ko lang, no, at hingi din lang ako siguro sa inyo ng recommendation pagdating doon sa NSTP Diliman office naman, no. Pero sinisigurado ko po sa inyo doon sa aming NSTP orientation, yung unang-una po na common module namin eh dinidiscuss talaga yung differences ng CWTS, LTS, ROTC, kasama din po kung saan sila tutungo pagkatapos ng kanilang training program. Kasi dati nga po, kaya namin ginagawa yun para makapili ng mabuti ang ating mga estudyante. So tingin niyo po ba okay na yung parte na yon na ginagawa namin sa NSTP Diliman office?
Yeah, ako ay natutuwa, classmate Dennis, no, na dyan sa UP Diliman ay tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa niyo yung common module, no, na. Pero ako kasi ay, of course, I'm the group commander. Nakikita ko sa ibang ROTC units po, sa ibang school, hindi na po ginagawa ang common module. So ngayon po, lalo na yung ano, may mga school po tayo na piniprescribe nila na only the criminology students ang pwedeng mag-ROTC. Actually, hindi po nila pinapapili yung mga estudyante natin. Kaya nga po, isang advocacy po bilang group commander, ay sinasabi na, magre-request po ako sa mga schools na please lead the students choose their own track, no? Kung i-turn out naman na kung mababa ang ROTC, at least ito po ang gusto ng ating mga kabataan, at least sila po ay binigyan ng right na mamili ng kanilang ano, ng kanilang kung anong gusto ng kanilang kukunin na NSTP track, no? Isa po 'yan na classmate na Dennis, na napakagandang ano niyo yung tayo ng sinabi ninyo na nagkakaroon ng common module, but perhaps siguro kung mas maganda pa kung magkakaroon rin ng integration, no? Integration. Yung ginawa po ng PLB, Pamantasang Lungsod ng Valenzuela, it is a Grand EPX po na kung saan nagkaroon ng integration. But perhaps, kung gusto pa natin palalimin pa, come up with an activity kung saan nandoon lahat yung technical component. Kung magkayang magawa yun, no? O dahil nga sa mga limitations natin, but at least, napapag-usapan po natin na we really need to come up with an integrated effort para dito sa ating NEP. Thank you.
Salamat po.
Parang maganda nga po yun, no? Itong synergy as an idea or as a plan or as an initiative, no? Para sa ating mga iba-ibang reservists, yung NSRC at itong CAF. Dahil nga, at the end of the day, we all want to show our love for our country. And I think that's it. The reservists from CAF and the NSRC reservists also want to show their love for country. And beyond that also, there are other means of showing one's love for country, di ba? Pwede yan sa pag-aaral ng mabuti kung ikaw ay estudyante, pwede rin yan sa pagtatrabaho ng marangal, no? Pagkatapos ng inyong pag-aaral, pwede rin yan sa iyong paglabas ng saloobin against the government kung may mga nakikita kayong dapat i-complain about. So, bahagi yan ng ating pagpapakita ng pagmamahal sa ating bayan. Colonel Ray, I think I would be remiss kung hindi ko to tatanungin sa inyo dahil nasa UK din tayo, no? Ang ROTC merong mga ulat regarding human rights abuses o mga violent cases. Ano po bang ginagawa at least ng NCR, RCDG to make sure na hindi po ito mangyari, no, sa ROTC?
Actually, ang coming up with a quality ROTC, isa yan sa mga trust ko na ako ayun po dito sa NCR-RCDG, no? At tama po kayo dyan sa inyong observasyon. May mga balita-balita na may mga nangyayaring, sabihin natin, yung mga hindi ka nais-nais. Yung before na old ROTC na dating ginagawa, kung saan ako nasubukan ko yung old ROTC dati na puro marcha-marcha lang, di ba? Ngayon, iba na po ang ating ROTC. In fact, ang ating POI po, it is multi-discipline po ang ating POI. Mayroon pong subject yun about GLAD awareness, mayroon pong environmental protection, mayroon pong cyber security, no? So yan po, mayroon pong first aid doon, yung basic life support. Yan po ang ating bagong POI ngayon. At regarding naman sa sinasabi nyo, yung sinasabi nila na hazing na nangyayari, no? Siyempre, kung hindi natin, hindi ko masasabi na hindi naman talaga natin totally matanggal kung sakali man, no? But we are conducting, in-advocate talaga namin yung anti-hazing law. At in fact, nagpakandak kami ng forum. Tuloy-tuloy po ang pagsasabi namin sa mga hindi pwede ang hazing dito sa ROTC. Wala siyang, walang puwang dito ang hazing dito sa ROTC. So tuloy-tuloy po yan. No to, talaga, no physical court. Inaano talaga namin po yan, no? So we are looking into the quality implementation ng ating ROTC. Masiguro makita niyo sa pinadala ko na picture, meron tayong anti-hazing advocacy. At pag pumunta ako sa mga ROTC units, sinasabihan ko sila na always remind our cadets na hindi walang puwang yung hazing na yan. And also yung mga ating mga commanders, tuloy-tuloy po ang pag-educate namin sa kanila. In fact, we have also created yung tinatawag natin na Council of Corps Commanders dito sa NCR ngayon, kung saan lahat ng ating mga corps commanders ay binuo natin sila. Para ang point namin doon is for them to strengthen their camaraderie, no? Yung lahat-lahat ng ating mga ROTC units. At pangalawa dyan is para magkaroon kami ng feedback, no? Magkaroon kami ng feedback. Ano bang nangyayari sa ROTC? How can we make the ROTC more meaningful? Ano pa natin pagandahan yung ROTC? So yan yung sa mga programa na ginagawa namin po dito sa NCRRCD.
Thanks for that, classmate Ray. Maganda po na meron po kayong commitment dyan. At of course, hangad naman po nating lahat na sumunod din sa batas, no? Classmate Ray, gusto ko rin malaman bago din tayo magtapos, kung ano ba yung mga ibang mga aktibidades at mga events na mayroon po kayo sa NCR-RCDG na pwedeng lahukan ng mga reservists, baka gusto nyo pong ipromote.
Yung regular po yung mga training natin, no? Like yung mga battalion assembly test, no? Tuloy-tuloy po yan. Right now, meron po tayong training na yung ROTC admin course, administration course. Ito po ay paghahanda namin in case kung matuloy talaga ang ating mandatory ROTC, kasi dahil po sa magiging dami ng ating mga estudyante, we need the support of the reservists. Kaya po, nagtitraining na tayo sa nagkakanda pa tayo ng training sa kanila. At maganda po ang naging response ng ating mga reservists, kasi they are also very willing to support in the training of the ROTC in case maging mandatory na talaga ito at once mapirmahan ang batas regarding that, no? So, yun, tuloy-tuloy pong ating mga training, ang ating mga socio-economic na mga ginagawa, no? Like yung bloodletting activity, we have a regular quarterly bloodletting activity, and then, of course, naka-ready lang naman kami kung anytime mag-request sa amin ng support ang ating mga government agencies. Yan po.
Alright, classmate Ray, bago magtapos ang ating programa, meron po ba kayong panghuling mensahe sa ating mga tagapakinig at tagapanood?
Siguro, masasabi ko lang sa ating mga NSTP students at kasama na dyan yung ating CWTS, ang LTS, saka yung ating ROTC. Love your country. Tama po kayo niyang kanina, classmate Gian, no? We all have our own ways of showing how we love our country. Maging isang disiplinado lang tayo na isang mag-aaral, no? At tayo ay masunurin sa ating mga magulang. At yun, it's already a way of showing our love of our country, no? So, yun, siguro, love our country and defend it from all threats, external or internal man, and find ways to help our countrymen. Tapos sa ating mga reservists naman, perform your obligations, sustain your commitment, and be good and disciplined reservists. Yan ang siguro masasabi ko.
On that note, marami pong salamat, classmate Rega, si Colonel Rega po ng NCRRCDG. Maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong mga kaalamang ibinahagi sa amin.
Salamat rin, classmate Dennis, at classmate Gian, at mabuhay ang inyong programa. Ako ay natutuwa at nabigyan ako ng pagkakataon na maimbita dito. I'm happy to be here and good luck and more power sa inyong programa.
Maraming salamat po. Tsaka tuloy-tuloy lang po ang ating mga collaborations at tignan po natin yung mga CWTS, LTS, ROTC na mga collabs po natin. Maraming po salamat.
Yan. At actually, expect po natin din yung baka anytime soon ay ma-call din natin yung mga reservists dahil nga may papasok pong bagyo sa ating bansa. Well, sana hindi po siya tumama at magkaroon ng devastating na impact.
Ang ganyan po, classmate Gian, is naka-alert po kami. Ina-alert po namin yung ating mga reservists to respond to any emergency. Sana naman po, huwag naman tayong magkaroon ng malaking bagyo at maging super typhoon patay itong incoming na bagyo ito. Sana naman, huwag na muna.
Correct, correct. Ang importante ay nakaantabay tayong lahat at magdasal na lang din tayo na hindi na siya ganun kalakas. Baka sana humina po. No? So maraming salamat po ulit, classmate Ga, Colonel Ray Ga mula sa NCRRCDG para sa inyong oras. Huwag kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup. Tumutok po kayo ulit sa susunod na episode ng Servisyong Tatak UP. Muli, ako si classmate Gian Librojo mula sa DZUP.
At ako naman po si classmate Dennis, kilala ng NSTP Diliman Office. Samahan niyo po ulit kami sa June 5, alas 11 ng umaga.
Ang DZUP 1602 ay isang proud member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sali ka.
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani. Sarap ng pagsuko, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula siyo. Oh